បាទខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ300ខែចាត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមជម្រាបលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅកម្ពុជាចាត់ទុកការទៀមទារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធគឺជាការមើលងាយតុលាការកម្ពុជាក្រុមពលករខ្មែររងការកេងប្រវ័ញ្ចនឹងជួបមន្ត្រីក្រសួងការងារនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរៀបរាប់ពីទុកលំបាកវៀតណាមមិនឲ្យខ្មែរក្រមដាក់ទង់ខ្មែរក្រមនៅលើសាលាឆោតទៀនដែលខ្លួនទើបតែកំទេចចោលអ្នកខ្លោមើលថាការផ្ដល់ការងារដល់គ្រូសាយុធិនពេលីក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះក្របបង្ហាញពីគុណធម៌រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតលោកនាយកទីមិត្តរីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមពលករដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន Fatima Manpower អះអាងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគ្រោងជួបប្រជុំជាមួយក្រុមពលករដើម្បីនិយាយរៀបរាប់ពីបញ្ហាដែលពួកគេរងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងជួយពន្លឿននីតិវិធីបញ្ជូនពលករមកកម្ពុជាវិញបាទសូមលោកនេះរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារនេះពេលបន្តិចនេះ
កម្មវិធីវិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisari លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisari ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប Vithu ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាយកទីមេត្រីយើងងាកមកមើលសំណុំរឿងដែលខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានច្រានចោលសំណើរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលទាមទារឲ្យដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាការទាមទាររបស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធឲ្យមានសេរីភាពគឺជាការមើលងាយដល់សមត្ថកិច្ចនិងសុចរិតភាពរបស់តុលាការកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺជាការផ្ដល់មតិយោបល់ក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រទេសដែលផ្ដល់សច្ចាប័នលើឧបករណ៍សិទ្ធិមនុស្សស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិមិនមែនជាការមើលងាយមើលថោកអ្វីនោះឡើយបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅទីក្រុងហ្សឺណែវយល់ឃើញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការបំភាន់ប្រឆាំងពីការពិតនិងមានការរើសអើងតំណាងកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអិនដារ៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាបដិសេធទាំងស្រុងជំវិញការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Jeremy Lawrence កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគឺជាការបំភាន់ដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់តុលាការកម្ពុជាតំណាងកម្ពុជារូបនេះចាត់ទុកការស្នើឲ្យតុលាការកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់សមាជិកសហជីពផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពគឺជាការមើលងាយដល់តុលាការលោកអិនដារ៉ាបានថ្លែងការពារតុលាការកម្ពុជាថាការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធគឺដោយសារកញ្ញាដឹកនាំកោតកម្មខុសច្បាប់នឹងទទួលលុយឧបត្ថម្ភពីបរទេសការឆ្លើយតបរបស់តំណាងកម្ពុជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភនិងស្នើដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងក្រុមកោតក្រ Nagavel ការអំពាវនាវនេះដោយសារតែតុលាការកំពូលបានតម្កល់ការផ្ដន់ទាទោសទៅលើឋានៈដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពចំនួន9នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំក្រោមបទចោទញុះញង់ទាំងអយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស លោក Jeremy Lawrence ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាឲ្យបានពេញលេញនៅកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្លួនបានទទួលស្គាល់ក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិនិងបង្កើតបរិយាកាសឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានដោយសេរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតេតងแนะនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចិន្តាដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាតើតើនៅរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាយល់ឃើញថាការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភចំពោះតុលាការដែលផ្ដន់ទាទោះទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកសហជីពនេះមិនមែនជាការរើសអើងឬមើលងាយដល់តុលាការកម្ពុជាឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកថាកម្ពុជាគួរតែកែលម្អចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីថោឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
ទៅវិញរឿងដែលអាប់អោនកិត្តិយសបើសិនបើការផ្ដល់មតិយោបល់ទៅហើយរដ្ឋាភិបាលយើងនៅតែសោះអង្គើយមិនព្រមឆ្លើយតបហើយមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងទៅវិញទេដែលជារឿងមួយប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសទៅដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលពីព្រោះយើងដឹងកន្លងមកបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយចំនួនដែលគេមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគេដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺថាជាកិត្តិយសទៅវិញទេ
ក្រៅពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាមទារឲ្យដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីថោនិងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើសមាជិកសហជីពចំនួន8នាក់ផ្សេងទៀតក៏មានអង្គការសមាគមក្នុងស្រុកចំនួន50ស្ថាប័ននៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាបានរួមគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រោមចំណងជើងថាគ្រប់គ្រាន់ហើយសូមអញ្ជប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីព Nagavel អង្គការសមាគមទាំងនោះរួមមានសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការ Liga do សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN សម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជានិងអង្គការសមាគមផ្សេងទៀតក្រុមអង្គការសមាគមនិងសហជីពទាំងអស់នេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសមាជិកសហជីពនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព Nagavel ជាងនេះទៅទៀតក្រុមកោតក្ររងការរំលោភបំពានពីកងសន្តិសុខនឹងអាញាធររាជធានីភ្នំពេញទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងការបំពៀបំពៀនកេភេទដែលសកម្មភាពទាំងនេះគឺជារូបភាពបង្ហាញថាអាញាធរព្យាយាមបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើកោតក្រដែលធ្វើកោតកម្មដោយអហិង្សាជាជាងជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងសោកស្ដាយចំពោះការប្រន់ទាទោសលើសមាជិកសហជីព Nagavel ពួកគាត់ទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងប្រធានសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីថោនិងផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់សមាជិកសហជីពទាំងអស់ព្រមទាំងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះលោកយ៉ងច័ន្ទរានឹងជជែកពិភាក្សាជាមួយសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់របស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឆ្នើមរបស់អង្គការ Rally Lihood លោកលីច័ន្ទរាវុធគឺអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅអាមេរិកព្រមទាំងការតស៊ូមតិរបស់យុវជននៅក្នុងបបផែតសង្គមបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកម្មវិធី podcast ដែលនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបានលោកនាយកទីមេត្រីក្រៅពីការព្យាយាមប្រែក្លាយគំបញ្ហាគម្រោងសាងសង់ប្រជាជនដែលជួឲ្យទៅជាបញ្ហាជាតិនិយមហើយនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនក្លឿហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ញាចិត្តសាងសង់ប្រជានេះឲ្យខានតែបានបើទោះបីជានៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ពីប្រភពថវិកាយ៉ាងណាក៏ដោយតើការជំនះសាងសង់ប្រជានេះអាចបង្កើនភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់យ៉ាងណាខ្លះបន្ថែមពីលើរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់នៅកំពង់ផែរៀមតើកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជៀសហានិភ័យទាំងនេះហើយនៅតែអាចធានាឯករាជ្យផ្នែកវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកពីប្រទេសវៀតណាមបានបាទសូមលោកនេះរងចាំតាមដានទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះដែលនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះកុំបីខានបាទលោកនេះក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ដាក់សំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTubeក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកនាងវិញបាទសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment មកក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងទីមីត្រីរឿងរ៉ាវមួយទៀតនៅឯខេត្តសៀមរាបគឺបញ្ហាដែលខាង excavator បានតកាយដីនៅមុខប្រាសាទបាយ័ន បាទអនុប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកសុនឆៃស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបំភ្លឺពីករណីមានរថយន្តនិងគ្រឿងចក្រកាយដីជាទ្រង់ទ្រាយធំចេញពីស្រះទឹកបុរាណមួយនៅជាប់នឹងប្រាសាទបាយ័ននៅខេត្តសៀមរាបលោកលើកឡើងថាការកាយដីនេះគួរតែមានអ្នកជំនាញបុរាណវិទ្យាតាមដានពីការធ្វើកំណាយស្របតាមគន្លងបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទនេះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីមួយទៀតអំពីរឿងនេះបាទ
លោកសុនឆៃបារម្ភថាប្រសិនបើសកម្មភាពកាយដីចេញពីស្រះបុរាណជាប់នឹងប្រាសាទបាយ័នធ្វើខុសបច្ចេកទេសនិងបង្កឲ្យបែកបាក់ផ្នែកខ្លះនៃថ្មប្រាសាទប៉ះពាល់ដល់ប្រាង្គប្រាសាទបាយ័នរីឯអាចដីដែលកាយដោយគ្រឿងចាក់ប្រភេទ excavator ទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះអាចនឹងនាំយកវត្ថុបុរាណទៅជាមួយនឹងរថយន្តដឹកដីអនុប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកសុនឆៃប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាថាលោកប្រទេសឃើញសកម្មភាពកាយដីចេញពីស្រះបុរាណនេះធ្វើឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដោយមិនឃើញមានអ្នកជំនាញបុរាណវិទ្យាតាមដាននិងពិនិត្យសកម្មភាពកាយដីទាំងនោះទេលោកយល់ថាទង្វើនេះអាចនឹងមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនោះទេហើយលោកនឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីសរសេរលិខិតដាក់ជូនក្រសួងវប្បធម៌ឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះ
ឡាននោះដូចយើងជីកស្រះនៅស្រែធម្មតាអញ្ចឹងណាហើយតែងកាប់តើកាយដាក់កាយដាក់ទៅឡាននោះបលឡើងមកទៅមិនដឹងជាជន់បែកថ្មអីខ្លះហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគេយកដីនោះយកទៅចោលនៅណាហើយនៅពេលកាយនោះដូចអត់មានមនុស្សតាមមើលកំណាយនោះទេព្រោះចង្កាត់កាយទៅប៉ះថ្មប៉ះស្មោប្រសាទមកហើយក៏គ្មានណាតាមមើលអេស្កាវ៉ាទ័រនោះដែរគឺអេស្កាវ៉ាទ័រជាតែកាយទៅដាក់ឡានទៅដឹកចេញទៅ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌លោកសុម័តបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភារីឯអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកលងកុសលក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដ៏ដែរនេះដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកកន្លងទៅអ្នកជំនាញបុរាណវិទ្យានៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានសិក្សាពីការធ្វើកំណាយដើម្បីជួសជុលរចនាសម្ព័ន្ធកសិនទឹកនៅផ្នែកខាងកើតនិងផ្នែកខាងជើងនៃប្រាសាទបាយ័នដើម្បីឲ្យកសិនទឹកនៅព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទនេះត្រឡប់មកមានទឹកក្នុងសភាពដើមវិញក្រៅពីកសិនទឹកនៅក្នុងតំបន់នោះគោករាក់ដោយអន្លើមានដីនិងថ្មលុបទម្រង់ដើមអស់រាប់រយឆ្នាំការធ្វើកំណាយនេះមានការចូលរួមពីអង្គការ UNESCO និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC អង្គរក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអ្នកជំនាញផ្នែកបុរាណវិទ្យាម្នាក់ថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពពន្យល់ថានៅគ្រាដែលកសិនទឹកជុំវិញប្រាសាទបាយ័នលុបបាត់វានឹងគំរាមកំហែងខ្លាំងទៅដល់គ្រឹះប្រាសាទនិងធ្វើឲ្យប្រាសាទបាយ័នទ្រុឌទ្រោមកាន់តែខ្លាំងព្រោះប្រាសាទនេះត្រូវមានទឹកពាត់ជុំវិញដើម្បីឲ្យគ្រឹះប្រាសាទហាប់ណែនរក្សាលំនឹងប្រាសាទបានយូរប្រការនេះហើយទើបក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យាបង្ខំចិត្តប្រើគ្រឿងចាក់កាយដីចេញពីស្រះបុរាណនេះព្រោះអាចដីនៅក្នុងកសិនប៉ៃខាងជើងនិងខាងកើតរឹងមានទម្ងន់ជាច្រើនតោនពិបាកកាយចេញដោយកម្លាំងមនុស្សលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពកាយស្រះបុរាណនេះធ្វើឡើងតែបាតស្រះប៉ុណ្ណោះដោយមានអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសតាមដាននិងពិនិត្យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នប្រាសាទបាយ័នជាបេះដូងនៃរាជធានីអង្គរធំក្នុងតំបន់អង្គរសៀមរាបដែលបានកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សរ៍ទី12និងដើមសតវត្សរ៍ទី13ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រាសាទនេះមានកំពូលជាចម្លាក់ព្រំមុខ4ស្អីស្កាស់ហើយមកដល់ពេលនេះរូបចម្លាក់ព្រំមុខ4មួយចំនួនបានបែកបាក់និងផ្នែកខ្លះនៃតួប្រាសាទបាក់ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងធ្វើឲ្យផ្ទាំងថ្មជាច្រើនធ្លាក់រាយប៉ាយពេញដីក៏លើគ្នាជុំវិញតំបន់នោះនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីបន្ថែមពីលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីនេះយើងបានភ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធ Skype ទៅអៃដាមសុនឆៃដែលអៃដាមបានឃើញហេតុការណ៍នៃការកើតដីហើយព្រួយបារម្ភបែបណាទៅអៃដាមបានចំពោះការដែលគ្រឿងចាក់ចាក់កើតដីនេះខ្ញុំជំងឺជាដំបូងនេះខ្ញុំបានសុំជួយសួរអៃដាមសុនឆៃបាទចាក់កើតដីនេះខ្ញុំជំងឺជាដំបូងនេះ
ខ្ញុំបានជំរាបសួរស្វាគមន៍កាយា
បាទសុខសប្បាយអរបាទ
ជំរាបសួរបាទខ្ញុំសុខសប្បាយ
បាទសុខសប្បាយបាទជំរាបសួរបាទអរគុណច្រើនអាដាមបានចូលរួមនៅក្នុងពេលនេះហើយអាដាមឥឡូវនឹងនៅខេត្តសៀមរាបតែម្ដងឬក៏នៅណាបាទអាដាមឥឡូវនឹងនៅខេត្តសៀម
ខ្ញុំនៅភ្នំពេញទេបាទខ្ញុំនៅពីខេត្តសៅខ្ញុំនៅខ្ញុំនៅភ្នំពេញទេសៀមរាបហើយក្រោយពីឃើញ សភាពការតែគួរព្រួយបារម្ភហ្នឹងខ្ញុំមានការងារនៅប្រទេសខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកព្រំពេញទៅមិនបាននៅស្គូនំអីហើយបានច្បាស់លាស់ពីសកម្មភាពទីដីនៅក្បែរប្រាសាទបាយ័ននៅទីនេះ
បាទអាដាមពេលអាដាមមានប្រសាសន៍មកគឺឡងខ្ញុំពិបាកស្ដាប់មែនទែនផាជាអាដាមអាចគង់នៅបើកអីផ្សាយផ្ទាល់ដែរហ្នឹងអាដាមបិទសិនបិទសិនទៅកុំឲ្យឡងមកវិញបាទ
បាទលោកនេះ
មានបើកទៅ
ដែលជីវីបានរីកាបាញ់មកហើយគឺប្រាសាទបាយ័នហ្នឹងមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃរាជធានីអង្គរធំហើយប្រាសាទនេះក៏សាងឡើងនៅចុងសតវត្សរ៍ទី12និងដើមសតវត្សរ៍ទី13ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អៃដាមតើអៃដាមឃើញសកម្មភាពកាយដីនេះបើតាមការអះអាងរបស់អាញាធិបតីអំបញ្ញមិញនេះគឺនៅក្នុងស្ដីរាជការអំបញ្ញគឺលើកឡើងថាក៏កាយនឹងធ្វើឆ្លាស់ទឹកដើម្បីទប់លំនឹងប្រាសាទទៅវិញទេហើយកាយដំព្រួយបារម្ភព្រួយបារម្ភបាយបែបណាទៅចំពោះបញ្ហានោះបាទកាយដំព្រួយបារម្ភព្រួយបារម្ភបាយ
ខ្ញុំសូមជម្រាបដែរជាអ្នកមានដើមកំណើតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយខ្ញុំបានជម្រាបចឹងខ្ញុំទៅគ្រប់ឃើញបានមានសកម្មភាពជួសជុលខែស្ពមប្រាសាទតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកអាចទេទេព្រោះតែខ្ញុំមិនមានការចាត់ប្រកាន់នេះទេគ្រាន់តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើសកម្មភាពនោះទៅមានការពីអារម្មណ៍ពីជាទេសចរផងពីពួកយុវជនដែលបំរើសេវាឲ្យជួយទេសចរផងបានមកសេវាសំឡងពោឲ្យខ្ញុំឬក៏បានបង្ហាញការជួយអារម្មណ៍របស់ពួកគេក៏បានហើយការជួយអារម្មណ៍ពីការដែលធ្វើសកម្មភាពនោះបាទហើយខ្ញុំក៏ខ្លួនឯងក៏ងាយខ្លាំងដែរហើយព្រោះវាតែឃើញការជួសជុលក៏កាយអីក៏ដោយជាពិសេសនៅជាប់នឹងប្រាសាទបែបហ្នឹងវាតែមានវត្ថុបរាណនៅកប់ក្នុងហ្នឹងហើយការកាយការដឹកជូនឲ្យឡាននោះយើងឃើញសកម្មភាពនោះដូចប្រកបកក្រែងក៏ក្រៅដែលយើងឃើញតាំងពីដើមមកការសាងសង់ដើម្បីប្រលានយន្តហោះនៅ6គីឡូពីអង្គរវត្តហ្នឹងក៏គេបារម្ភអំពី6គីឡូពីកំណត់សំលេងនៃយន្តហោះហ្នឹងក៏ព្រោះក៏ក្រៅប្រាសាទដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងបណ្ឌជាអង្គរប្រជាពលរដ្ឋដែរក៏គេមិនអោយសាងសង់សំណង់ដែលមានគ្រឹះទេគេមិនអោយសម្បីតែទីគ្រឹះដែលមានគ្រឹះទេប្រសពផ្ទះហ្នឹងក៏គេហាមឃាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែមកឃើញការជីកបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំបានទៅនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំវិចារណាថាយើងឃើញអាការកាយនោះថាដូចជាមិនមានតាមដានតើចំណុចការជោគនោះវាប៉ះអីខ្លះនោះទេគឺថាដូចជាធ្វើសកម្មភាពដោយមិនមានតាមមើលការជោគការចាយទេហើយដីទៀតក៏យើងបារម្ភដែរមិនដឹងយើងទៅចោលទីណាព្រោះដីនេះមិនមែនជាដីអឺដែលយើងទីតាមស្រែនេះទេបាទគឺជាដីដែលដែលជីកពីរណ្ដៅដែលនៅក្បែរប្រាសាទហើយសូមជម្រាបដែរប្រាសាទខ្មែរបើយើងមើលប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជាបើយើងចុងសតវត្សរ៍ទី13ហ្នឹងពលរដ្ឋខ្មែរមានរហូតដល់9សែនអ្នកទី13ហ្នឹងហើយការរស់នៅរបស់9សែនអ្នកហើយមានចម្បាំងរៀងជុលប្រកបជាមានការដោះកាយផងឬក៏ការលុបទៅលើវត្ថុបរាណជាច្រើនដែលយើងរកការជីកកាយត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នយើងរកការជីកកាយត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នយើង
រកការជីកកាយត្រូវតែអាដាមខ្ញុំស្ដាយអាដាមអត់លឺទេគឺឡងរហូតអាដាមផាជាបើកមានបើកអីនៅក្បែរនោះទេបាទឬបិទអស់តែម្ដងបានទេបាទមានបើកអីនៅក្បែរនោះទេបាទឬបិទអស់តែម្ដងបានទេបាទមានបើកអីនៅក្បែរទេបាទហៅឡូបាទ
បាទ
ហៅឡូបាទបាទអត់ដូចលឺវិញហី
បាទបាទ
សុំសុំបាទអត់ដូចលឺវិញហីអាដាមចឹងកន្លងមកហ្នឹងសុំសុំដល់អាដាមបានទៅហ្នឹងអាដាមមានប្រសាសន៍ថាព្រួយបារម្ភខ្លាចបាច់បាក់វត្ថុបុរាណអីចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីសកម្មភាពដែលធ្វើហ្នឹងក៏ប្រហែលថ្ងៃមកហើយទៅបាទ អ្វីសកម្មភាពដែលធ្វើហ្នឹង
ខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទខ្ញុំទៅជួបប្រទេសពីថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទគឺថ្ងៃមុននេះខ្ញុំមិនដឹងថាមានការជីកហ្នឹងយូរប៉ុណ្ណា
ថ្ងៃមុននេះ
ខ្ញុំមិនដឹងថាមានការជីកហ្នឹងយូរប៉ុណ្ណា
ហើយគ្នានឹងរហូត
ឡងរហូតនៃការជីកនេះវាហៅដូចជាធ្វើនៅអេសូការនេះមិនខ្វល់ទេធ្វើនៅអេសូការនេះខ្ញ
ុំមិនដឹងថាមានការជីកហ្នឹងយូរប៉ុណ្ណាបាទសំណុំសុភីចាប់នឹងសំណុំបាទប៉ាឡូនេះទីមត្រីយើងងាកមកមើលរឿងរ៉ាវដល់អាញាធិបតីវៀតណាមមួយក្រុមបានហាមឃាត់និងគម្រាមកំហែងមិនឲ្យបរតខ្មែរក្រមលើកទង់ជាតិខ្មែរក្រមនៅលើទីតាំងដីសាលាឆោតទៀនដល់អាញាធិបតីបានជួឆាយកំទេចបរតខ្មែរក្រមចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់អាញាធិបតីវៀតណាមទាំងនេះថាជាសកម្មភាពរំលោភលើសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អាញាធិបតីវៀតណាមខេត្តលង្ហោដែលវៀតណាមហៅថាខេត្តវិញឡុងចំនួន6នាក់នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាបានរំខាននឹងគម្រាមកំហែងដល់ការជួបជុំរបស់ព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅទីតាំងសាលាឆោទៀននៅភូមិកន្សែងដែលត្រូវបានអាញាធិបតីវៀតណាមឈូសកំទេចកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមកពីខេត្តព្រះត្រពាំងលោកថាច់កំជែងឲ្យវិសុយស៊ីស្រីដឹងថាមូលហេតុដែលលោកនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជិត10នាក់នាំគ្នាយកទង់ខ្មែរក្រោមទៅដោននៅទីតាំងដីសាលាឆោទៀនគឺដើម្បីបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះធនធានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលបានចូលរួមកសាងសាលាឆោទៀនតែបែរជាត្រូវបំផ្លាញដោយអាជ្ញាធរវៀតណាម
អាជ្ញាធរយួនវៀតណាមគេមកគម្រាមកំហែងយើងខ្ញុំថាខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិទៅថតរូបថតអង្គុយដាក់តង់លើបីប៉នៅលើសាលាឆោទៀនទេព្រោះថាកន្លែងនោះកំពុងតម្លោះដីធ្លីគេមកចោទយើងខ្ញុំថាត្រូវឆ្លងមិនសមច្បាប់គេប៉ុន្តែកន្លែងដែលឆ្លងឆោទៀនកន្លែងដែលសាធារណៈទេយើងខ្ញុំទៅកន្តែគេរារាំងគេថា head poll យើងខ្ញុំមកមិនដល់ដំណឹងឲ្យគេដឹង
លោកថាច់កំចែងយល់ថាសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេកាលពីពេលកន្លងមកដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅបំបត្តិសម្លេងជនជាតិដើមខ្មែរក្រោម
គេមិនចង់ឲ្យកូនខ្មែរដឹងយល់នៅអ្វីជារបស់ខ្មែរគេតែងតែគ្រាបសង្កត់ឲ្យខ្លាច់ខ្មែរដឹងលឺច្រើនឲ្យគ្រាបសង្កត់ខ្មែរនឹងឲ្យជាការមួយដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមក៏ពុំព្យាយាមដើម្បីវាយបំបាក់ស្មារតីខ្មែរហើយនឹងមិនឲ្យខ្មែរងើបឡើងបាននឹងឲ្យជាការមួយដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមក៏ពុំភ័យខ្លាចនឹងឲ្យការដែលយើងខ្ញុំធ្វើនឹងដោយធ្វើតាមច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិសិទ្ធិជនជាតិដើមយើងខ្ញុំកំប្រឹងប្រែង
សាលាឆោទៀនខ្មែរក្រោមនៅភូមិកន្សែងត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតសាងសង់ដោយព្រះចៅអធិការវត្តប្រជុំពលមង្គលបុរីហៅវត្តធនុមសេងព្រះដេជគុណថច្ចន្ទដារានៅលើដីឯកជនរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមួយគ្រួសារដែលផ្ដល់ដីនេះសម្រាប់ផលប្រយោជន៍រួមចាប់តាំងពីពេលសាងសង់មកអាជ្ញាធរវៀតណាមបានបញ្ជូនកងកម្លាំងមករារាំងដំណើរការសាងសង់និងព្យាយាមដឹកព្រះពុទ្ធរូបចេញពីសាលាឆោទៀនជាច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក្រោមជំនះសាងសង់រហូតបានសម្រេចជាស្ថាពរដែលហេតុថាក្នុងតំបន់នោះគ្មានវត្តខ្មែរក្រោមនៅចិត្តនោះទេវិសុវអាស៊ីស្រីមិនទាន់អាចទាក់ទងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបពីបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាអគ្គលេខាធិការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍបណ្ឌិតស៊ិនជំជួនមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមានសិទ្ធិពេញលេញតាមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការសម្ដែងការមិនពេញចិត្តឬសោកស្ដាយចំពោះការបំផ្លាញសាលាឆោទៀនរបស់ពួកគាត់អាញាធរវៀតណាមមិនត្រូវគំរាមកំហែងនោះទេ
ក្រមនៃការសម្ដែងការប្រដំគ្នាមួយបង្ហាញអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយអហិង្សាហើយបន្តទៅវិញបើតែជាការខ្លំមើលការតាមដានអីជាដើមអានេះជារឿងមួយបង្ហាញអកប្បកិរិយាជាការគំរាមកំហែង
ការឈូសឆាយសាលាឆោទៀននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរវៀតណាមខេត្តលង្ហោកាលពីចុងខែមីនាបានចាប់សឹកព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តប្រជុំពលមង្គលបរិយហៅវត្តធនុមសេចំនួន5អង្គនិងចាប់ឃុំខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួន4នាក់ក្រោមបទចោទប្រកាន់កេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមមាត្រា331និងពីបទការចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនមនុស្សដោយខុសច្បាប់តាមមាត្រា157នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌវៀតណាមក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចាប់ឃុំខ្លួនព្រះសង្ឃសកម្មជននិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដាក់គុកចំនួន13នាក់ក្នុងអង្គដោយសារតែសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនាមជាជនជាតិដើមម្ចាស់ស្រុករីឯអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាបានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិ ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមដែលបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលជាជនជាតិដើមនៅកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំបានមេរិត Visu Asia ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកជំទាវមេត្រីឥឡូវនេះយើងសាជាប់អៃដាមសុនឆៃម្ដងទៀតហើយលើថាការថាជាប់បានហើយជម្រាបសួរអៃដាមចិត្តថ្មីបាទម្ដងទៀតហើយលើថាការថាជាប់បានហើយជម្រាបសួរអៃដាមចិត្តថ្មីបាទម្ដងទៀតហើយលើថាការថាជាប់បានហើយជម្រាបសួរអៃដាមចិត្តថ្មីបាទអៃដាមសុំទោសផងខ្ញុំនៅតែលើឡងមកវិញដែរថាជាមិនដឹងជាបញ្ហាអ្វីទេខ្ញុំនៅលើទីអៃដាមលើក្រោយអៃដាមបាទមិនដឹងជាបញ្ហាអ្វីវិញខ្ញុំព្រោះស្ដាប់អត់បានបាទបាទលោកនេះទីមេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន4អំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យកម្ពុជាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការអំពាវនាវនេះនៅមុនពេលអង្គការសហប្រជាជាតិបើកកិច្ចប្រជុំការធ្វើពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់ UPR ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជានៅថ្ងៃទី8ឧសភានេះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកចន្ទរោអំពាវនាវនេះដូចតទៅ
អង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអង្គការសមធម៌កម្ពុជាអង្គការសមាគមធាងត្នោតរួមជាមួយអង្គការ Fijian របស់អាឡឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាបានបង្ហោះខិត្តប័ណ្ណជាច្រើនទម្លាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយបង្ហាញអំពីការជាប់បំណុលដ៏ច្រើនលើសលប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនហើយនឹងការអនុវត្តផ្ដល់កម្ចីបែបកេងប្រវ័ញ្ចរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួននិងអ្នកផ្ដល់កម្ចីខ្នាតតូចជាច្រើនដែលកំណត់ទិសដៅផ្ដល់កម្ចីរបស់ខ្លួនលើសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះជាច្រើនពួកគេស្នើដល់ប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើកអនុសាសន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យផ្ដល់ការអនុគ្រោះលើបំណុលនិងការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលនិងអប់រំដោយឥតគិតថ្លៃនិងពេញលេញដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលនិងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការរំលោភបំពានតាមរយៈកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសំណើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះធ្វើឡើងនៅមុនពេលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រួតពិនិត្យអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី8ខែឧសភានាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដូចជាមន្ត្រីអន្តរជាតិមួយចំនួនបង្ខំពលរដ្ឋជាអតិថិជនឲ្យលក់ដីហើយការជំពាក់បំណុលច្រើនក៏បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកាត់បន្ថយអាហាររីឯកុមារវិញផ្អាកការសិក្សាទៅធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ដោះបំណុលជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាសំណើដែលដាក់ជូនក្រមរក្សាសិទ្ធិមនុស្សឲ្យត្រួតពិនិត្យនៅពេលនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនឹងទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកុំឲ្យរៀលដាលបន្តទៀត
សូមឲ្យភាគីដែលពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការរីករាលដាលបន្តទៅទៀតទាក់ទងនឹងបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាពីព្រោះកាលណាបើសិនជាមានការរីករាលដាលបន្តទៅទៀតវាជាឥទ្ធិពលមិនល្អទេសម្រាប់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងអ្នកដែលខ្ចីនោះបាន
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023អង្គការលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាសិក្សារួមគ្នារកឃើញគ្រួសារមួយចំនួននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជំពាក់បំណុលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារកាន់តែច្រើនឡើងរបាយការណ៍នោះបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តនេះលើសពី 80% ជំពាក់បំណុលធនាគារយ៉ាងតិចមួយស្ថាប័នក្នុងនោះពលរដ្ឋ២ភាគ៣អះអាងថាពួកគេជំពាក់បំណុលធ្ងន់ធ្ងរលើសពីលទ្ធភាពនៃការសងត្រឡប់ទៅវិញវិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប៉ាប៊ុនរ៉ាដាដើម្បីបញ្ជាក់ជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាពាក់ព័ន្ធរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាក់ទងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាកន្លងទៅមានភាពមិនប្រក្រតីដោយមិនអាចវាយតម្លៃលើវិស័យនេះបានទាំងស្រុងនោះទេពីព្រោះកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានចូលរួមចំណែកសំខាន់ជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឲ្យរីកចម្រើន លោកថាការផ្ដល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានចំណុចអវិជ្ជមានខ្លះតែលោកអះអាងថាសមាគមបានដាក់ចេញនូវយន្តការដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីផ្ដល់សេវាជូនអតិថិជនដោយការទទួលខុសត្រូវនឹងដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ចូលរួមកន្លងមកនៅវិស័យនេះក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែរអញ្ចឹងបើទោះបីជាយើងឃើញថាមានផលអវិជ្ជមានខ្លះខ្លះដែលកើតឡើងផលអវិជ្ជមានទៅទីដែលកើតឡើងកន្លងមកដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែត្រូវទទួលស្គាល់ពីផលវិជ្ជមានជាច្រើនដែលវិស័យនេះបាននិងកំពុងផ្ដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយផលអវិជ្ជមានទាំងប្រមាណដែលកើតឡើងហ្នឹងក៏វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏កំពុងតែដោះស្រាយជាបណ្ដោះអាសន្នមកដែរ
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រសួងសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍបានចេញរបាយការណ៍សិក្សាមួយបង្ហាញថារយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយពលរដ្ឋកម្ពុជាជិត170,000នាក់រងគ្រោះពីបំណុលបែបកេងប្រវ័ញ្ចហើយពួកគេលក់ដីដើម្បីសងបំណុលទាំងនោះនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2023ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IFC បានបើកការស៊ើបអង្កេតលើធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន6ដែលរងការចោទថារំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអតិថិជនស្ថាប័នទាំងនោះរួមមានធនាគារ AC Lida ធនាគារស្ថាបនាធនាគារហត្ថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាជាដើមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែស្នើឲ្យកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវអំឡុងពេលការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមការកំណត់និងផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួននៅពេលខាងមុខនេះតាមបីបញ្ជប់ជាបន្ទាន់នៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាននយោបាយមិត្តក្រៅពីការព្យាយាមប្រែក្លាយបញ្ហាគម្រោងសាងសង់ប្រជិញ្ញហ្វណនដេជោឲ្យទៅជាបញ្ហាជាតិនិយមហើយនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនកលហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ញាចិត្តសាងសង់ប្រជិញ្ញនេះឲ្យខានតែបានបើទោះបីជានៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ពីប្រភពថវិកាយ៉ាងណាក៏ដោយតើការជំនះសាងសង់ប្រជិញ្ញហ្វណនអាចបង្កើនភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងណាខ្លះបន្ថែមពីលើរឿងរ៉ាវដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅកំពង់ផែរៀមតើកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យទាំងនេះហើយនៅតែអាចធានាឯករាជ្យផ្នែកវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកពីប្រទេសវៀតណាមបានបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានិតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅយប់ថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះកុំឲ្យខានបាទលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងក្រុម Comment Facebook YouTube របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលយើងកំពុងតែផ្សាយនៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន14ស្ថាប័នត្រៀមរៀបចំទិវាបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃទី5មិថុនាក្រុមប្រតិបត្តិសុខមាលភាពពិភពលោកជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងពួកគេបានផ្ដើមប្រារព្ធពិធីនេះដោយរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់ចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានថាការប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំ2024មានគោលបំណងធំធំចំនួន4គឺដើម្បីអបអរទិវាបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំ2024លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងប្រមូលព័ត៌មានពីបរិបទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេបណ្ដាលមកពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងទទួលខុសត្រូវចំពោះបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទលោកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 99.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនឹងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រប៉ាឡូនីងជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវពលករខ្មែរដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅឯប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត វិញបាទក្រុមពលករដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន Fatima Manpower អះអាងថាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រុមជួបប្រជុំជាមួយក្រុមពលករដើម្បីឲ្យនិយាយរៀបរាប់ពីបញ្ហាដែលពួកគេរងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងជួយពន្លឿននីតិវិធីបញ្ជូនក្រុមពលករមកកម្ពុជាវិញបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រុមពលករអះអាងថាពលករចំនួន39នាក់ដែលស្នាក់នៅផ្ទះជួលកាលពីថ្ងៃទី5ឧសភាបាននាំគ្នាស្រែកតវ៉ាទាមទារស្នើឲ្យមន្ត្រីនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជួយអន្តរាគមន៍ដល់ពួកគេព្រោះភាគីក្រសួងការងារនិងស្ថានទូតយឺតយ៉ាវក្នុងការបញ្ជូនពួកគេមកកម្ពុជាវិញនិងនៅតែប្រាប់ឲ្យក្រុមពលកររងចាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រុមពលករបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីក្រសួងការងារនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដឹងពីបញ្ហារបស់ពលករនឹងគ្រងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យក្រុមពលករខ្មែររៀបរាប់ពីការដែលក្រុមហ៊ុននឹងថៅកែធ្វើបាបអំឡុងពេលធ្វើការងារក្រុមពលកររំពឹងថាក្រោយបានជួបមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពួកគេនឹងអាចវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
បាទបានខិតឆ្លងដែនឲ្យយើងកាន់តែរៀងខ្លួនរងចាំតាថ្ងៃទៅតតជាមួយក្រុមហ៊ុនគេដើម្បីទាមទារប្រាក់ខែនិងដែលការគេធ្វើបាបហើយគេនឹងបិទវីសាឲ្យត្រឡប់ទៅខ្មែរខាងក្រសួងអារ៉ាប់គាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់នឹងការពារប្រជាជនខ្មែរគាត់នឹងការពារឲ្យបានត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញមិនបាច់បារម្ភទេគេធ្វើបាបមិនបាច់ពីមុនមកអត់បើកលុយមិនបាច់គេនឹងគាត់នឹងទាមទារឲ្យវិញហើយគេសន្យាថាគេនឹងជួយនៅខាងខ្មែរគេអត់កាន់ជើងនៅខាងអារ៉ាប់គេទេដោយសារថាពលករពួកខ្ញុំសិតតែស្រីស្រី
ពាក់ព័ន្ធនឹងការយឺតយ៉ាវក្នុងការបញ្ជូនក្រុមពលករមកកម្ពុជាវិញនេះក្រុមពលករឲ្យដឹងថាដោយសារក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower បានលក់ក្រុមពលករខ្មែរទៅក្រុមហ៊ុនដៃគូសហការក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទើបក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសនេះខ្លាចខាតបង់និងព្យាយាមមិនឲ្យក្រុមពលករខ្លះវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញពលករកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងកំពុងបម្រើការងារតាមផ្ទះគឺលោកស្រីយេធឿនរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងទឹកភ្នែកថាកាលពីខែមេសាលោកស្រីធ្វើការងារបានជាង20ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះថៅកែពុំបានបើកលុយឲ្យទេលោកស្រីឲ្យដឹងថាកុងត្រាបម្រើការងារក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំណត់តែ3ខែប៉ុណ្ណោះគឺអាចវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសនេះប្រាប់ថាលោកស្រីត្រូវធ្វើការងាររហូតដល់2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតលោកស្រីបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពសុខភាពលោកស្រីកាន់តែទ្រុឌទ្រោមហើយថៅកែប្រាប់ថាបើគ្មានលុយគឺឲ្យលោកស្រីបន្តដេកឈឺនៅក្នុងបន្ទប់
គាត់និយាយភាសាអារ៉ាប់គាត់ថាច្រើនណាស់តែខ្ញុំអត់មានដឹងថាលុយប៉ុន្មានទេខ្ញុំដឹងតែថាគាត់ថាច្រើនណាស់អញ្ចឹងគាត់មិនអាចបញ្ជូនខ្ញុំមកបានទេអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅគឺគាត់ត្រូវតែទាមទារលុយខ្ញុំ1500ដុល្លារខ្ញុំថាមានលុយឯណាបើខ្ញុំមានលុយខ្ញុំទៅតាំងពីខ្ញុំមកបាន3 4ខែខ្ញុំទៅបាត់ហើយហ្មងខ្ញុំមានតែត្រាំដេកខ្ញុំតែហ្មងខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំរត់ទៅផ្លូវណាគាត់ចេញទៅខ្ញុំយល់ខ្ញុំនឹងគាត់អស់សង្ឃឹមហ្មងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចយករូបផ្លូវទៅណាក៏មិនរួយ
ទាក់ទងនឹងរឿងនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកអុកសារុននៅតែប្រាប់ឲ្យក្រុមពលកររងចាំដំណោះស្រាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិងព្រមានដល់ក្រុមពលករឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់កុំបញ្ចេញព័ត៌មាននានាទៅក្រៅក្នុងអំឡុងពេលភាគីពាក់ព័ន្ធសម្របសម្រួលនឹងដោះស្រាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចទាក់ទងលោកអុកសារុននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអូនដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី6ឧសភាអំឡុងពេលក្រុមពលករកំពុងជាប់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយពលករខ្លះមិនត្រូវបានថៅកែបើកប្រាក់ខែឲ្យផងនោះពលករមួយចំនួនដែលជំពាក់បំណុលធនាគារនៅកម្ពុជាពួកគេបានសុំពន្យាពេលម្ចាស់បំណុលជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែម្ចាស់បំណុលពុំព្រមពន្យាពេលនោះទេពលករកំពុងជាប់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកស្រីជឹមសរ៉នអះអាងថាលោកស្រីគ្មានលុយបង់ធនាគារជាង3ខែមកនេះដោយសារតែថៅកែពុំបានបើកប្រាក់ខែឲ្យលោកស្រីហើយពេលនេះម្ចាស់បំណុលនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរឹបអូសយកម៉ូតូរបស់លោកស្រីលោកស្រីបញ្ជាក់ថាបើស្ថានទូតនិងក្រសួងការងារនៅតែយឺតយ៉ាវក្នុងការបញ្ជូនលោកស្រីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនោះលោកស្រីអាចប្រឈមជំងឺផ្លូវចិត្ត
ខ្លួនចិត្តនឹងនិយាយបងណាមួយទៅយើងបាក់ទឹកចិត្តគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តែមកធ្វើការយើងមកធ្វើការក៏ចង់បានលុយញ៉ាំទៅគ្រូសាបងតនីគីឲ្យកូនចាយម៉ាក់ឲ្យចាយដល់ពេលយើងមកជួបបញ្ហាទៅខែធ្វើបាក់មុខក្រោយខែគេបាក់ឲ្យបាយទឹកហូបគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការមានតែសន្តិសុខនៅផ្ទះតែកាយឃុំខាំងប្រអត់បាយប្រអត់ទឹកទៅយកពេញថ្ងៃតែយើងមិនធ្វើការឲ្យគេគេគម្រានយើងរហូតមកដល់ក្រុមហ៊ុនក៏អញ្ចឹងបញ្ហាសុខភាពនៅផ្ទះតកែផងដល់ក្រុមហ៊ុនសុខភាពក្រុមហ៊ុនទៀត
របាយការណ៍របស់ការិយាល័យក្រសួងកាងារឲ្យដឹងថាមានពលករជាង100នាក់បានទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រសួងទទួលស្គាល់ថាមានពលករខ្លះធ្វើការហួសម៉ោងនិងកម្លាំងប្រឈមបញ្ហាសុខភាពនិងគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពជាដើមចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងការងារអះអាងថាមានពលករចំនួន28នាក់ត្រូវបានជួយអន្តរាគមន៍វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទោះជាយ៉ាងណាក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រមពលករនៅតែទទូចឲ្យក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ស្វែងរកក្រមពលករផ្សេងទៀតដែលរងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មដើម្បីបញ្ជូនពួកគេមកកម្ពុជាវិញខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាយកទីមេត្រីតកតនឹងរឿងរ៉ាវដែលខាងតាហានទទួលក្របស្លាប់20អ្នកនោះវិញអ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាការផ្ដល់ការងារដល់សាច់ញាតិយោធិនពាលីក្នុងការហេតុការផ្ទុះក្របបាយទាំង20អ្នកដែលស្លាប់20អ្នកនោះគឺបង្ហាញពីគុណធម៌និងជួយសម្រាលបន្ទុកដល់គ្រួសារបាទការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសផ្ដល់ក្របខណ្ឌដល់សាច់ញាតិបង្កើតរបស់យោធិនពាលីទាំង20អ្នកតាមសំណើរបស់គ្រួសារបាទសំណួរនេះរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៃព្រឹកស្អាតបាទលោកនាយកទីមេត្រីឥឡូវនេះគឺជាកម្មវិធី podcast បានមកដល់ហើយនៅយប់នេះបាទគឺលោកយ៉ងចន្ទរាជជែកពិភាក្សាជាមួយសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឆ្នើមរបស់អង្គការ Rally Lihood គឺលោកលីចន្ទរាវុធអំពីទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកនៅសារ៉ាអាមេរិកព្រមទាំងការតស៊ូមតិរបស់យុវជននៅក្នុងបបផែតសង្គមបាទសូមលោកនាងស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះដូចតទៅបាទ
កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Serai
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកនាងអ្នកស្ដាប់ Vuthu Azizi Serai នៅក្នុងកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះបាទសប្តាហ៍នេះរៀងផ្លែកជាងរាល់ដងបន្តិចដោយសារតែលោកនាងមិនឃើញវត្តមានរបស់លោកសំពូលីនិងលោកជុនច័ន្ទបុត្រទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាឃើញវត្តមានរបស់យុវជនមួយរូបទៅវិញគឺយុវជនលីច័ន្ទតារាវុធជម្រាបសួរតារាវុធបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
បាទ
ក៏ជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកតាមដាន podcast ទាំងអស់គ្នាផងបាទ
បាទថ្ងៃនេះយើងរីករាយមែនទែនដែលតារាវុធមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងជាពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះយើងធ្លាប់ធ្វើជាមួយគ្នានឹងបានប្រមាណដងហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើតាមប្រព័ន្ធ Skype ដោយសារតែតារាវុធនៅកម្ពុជាឥឡូវនេះតារាវុធមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយក៏បានចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុង podcast នឹងទៅទៀតយ៉ាងម៉េចដែរចំណាប់អារម្មណ៍ជាដំបូងមុនទៅដល់ប្រធានបទនោះសួរចំណាប់អារម្មណ៍សិនពេលដែលមកដល់ស្ថានីយ៍ផ្សាយរបស់ ASCII សេរីហើយបានមកដល់កន្លែងថតផតខាសដែរផ្ទាល់បាទ
បាទមានអារម្មណ៍ថាប្លែកដែរនៅពេលដែលយើងសម្ភាសន៍ដែរផ្ទាល់នឹងសម្ភាសន៍អនឡាញណាសម្ភាសន៍អនឡាញយើងមានគូកដាគូវាក៏មានកវ៉ាមនៅក្បែរ laptop យើងទៅយើងអាចមើលបានដល់ពេលសម្ភាសន៍ផ្ទាល់វាមានអារម្មណ៍មួយផ្សេងទៀតហើយ
បាទ
ការជជែកហ្នឹងក៏វាហាក់មានលក្ខណៈធម្មជាតិជាងជជែកអនឡាញ
ដែរ
ផ្ទាល់មើលទៅវាដូចជាមានភាពជិតស្និទ្ធជាងហើយយើងជជែកអស់ពីចិត្តជាងណាពេលដែលយើងជជែកអនឡាញវាហាក់បីដូចជាយើងជជែកនៅមុខប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹង
បើដូ
ចជានៅដូចជាខ្វះអារម្មណ៍ដែរដល់ជជែកទៅវាមានភាពស្និទ្ធឬក៏ពីគ្នាច្រើន
បាទខ្វះមូតបាទហើយហ្នឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាលើកនេះមានតារាវុធទៅហើយលើកក្រោយទៀតហ្នឹងសង្ឃឹមថាអាចមានសុនដថាថនដថាមានឡុងគុនធាមានអីចឹងទៅសង្ឃឹមថាយុវជនមេដាធម្មជាតិអាចមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាបន្តបន្តមកហើយយើងនឹងមានកម្មវិធី podcast ឬមួយក៏បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នឹងបន្តបន្តអញ្ចឹងឯងណា
បាទបាទសង្ឃឹមដូច
គ្នាបាទ
ព្រោះថាយើងចង់ផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនបានមើលឃើញពិភពលោកហើយនៅពេលដែលយើងបានដើរច្រើនអញ្ចឹងក៏វាផ្តល់ចំណេះដឹងដល់ពួកគាត់នៅអ្វីដែលប្លែកហើយអ្វីដែលប្រទេសយើងអត់មានទេមិនដែរប្រទេសគេមានហើយប្រទេសគេបានធ្វើមកយូរមកហើយ
បាទ
វាហាក់បីដូចជាយើងបើកទំព័រថ្មីក្នុងជីវិតយើងដែល ធ្វើឲ្យយើងនឹងយល់ដឹងកាន់តែច្រើនហើយវគ្គយើងអាចយកចំណេះដឹងនឹងទៅធ្វើការជួយទៅដល់សង្គមជាតិយើងវិញ
បាទអរគុណច្រើនដារាវុធបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងប្រកាសជាបានធ្លាប់ដឹងហើយថាដារាវុធជាមួយនឹងក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិរបស់គាត់ហ្នឹងបានទទួលពានរង្វាន់ Right Livelihood ជាពានរង្វាន់នៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាយុវជនទៅទៀតដែលពានរង្វាន់របស់អង្គការ Right Livelihood ហ្នឹងគេប្រៀបធៀបទៅនឹងពានរង្វាន់ Nobel តែដោយសារតែពានរង្វាន់ហ្នឹងគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបរិស្ថានហើយដារវត្តមកអាមេរិកនេះអាចជម្រាបជូនលោកនាងឲ្យដឹងតិចតើថាដំណើរមកអាមេរិកនេះតាមពិតខ្ញុំបានសម្ភាសក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរួចហើយគ្រាន់តែថាចង់រំលឹកបន្តិចទៀតថាតើតំណាងឲ្យរ៉ៃឡៃលីហូតនឹងក្រោយពេលដែលចូលរួមកម្មវិធីលើកនឹងហើយនឹងថាតើនឹងមានសកម្មភាពអីបន្តទៀតដែរបាទ
បាទយើងមកនេះគឺត្រូវបានអង្គការរ៉ៃឡៃលីហូតនឹងគាត់អញ្ជើញមកក្នុងនាមជាវិក្កមកិត្តិយសហើយក៏សកលវិទ្យាល័យនឹងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងក្នុងការចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ដែលនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការតស៊ូមតិក៏ដូចជាបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់សិស្សផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏មានឱកាសនៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងអ្នកឆ្នះពានចំនួនមុនមុនផងដែរបានមកឲ្យយើងធ្វើការចែកប្រាប់ដូរគំនិតយោបល់គ្នាដែលជាឱកាសមួយដែលកម្រមានព្រោះថាយើងមិនងាយបានជួបគ្នាទេអ្នកឆ្នះពានមួយមួយហ្នឹងនៅធ្វើផ្សេងគ្នាហើយក៏ពេលវេលាមិនដូចគ្នាដែរ
ដូច្
នេះឱកាសនេះគឺជាឱកាសមួយដែលប្រសើរមែនទែនសម្រាប់យើងនៅក្នុងការជជែកគ្នាហើយក៏ស្វែងយល់អំពីការតស៊ូដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយក្រោយពីកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំមានគម្រោងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋ Massachusetts ទៅទីក្រុង Lowell ដើម្បីជួបបងប្អូនខ្មែរយើងនៅទីនោះបន្ទាប់មកនឹងបន្តដំណើរទៅរដ្ឋ North Carolina ដើម្បីជួបបងប្អូនខ្មែរយើងមួយកន្លែងទៀតមុនត្រឡប់ទៅ California វិញដើម្បីជួបបងប្អូនខ្មែរយើងនៅ California ជាចុងក្រោយមុនពេលដែលលាត្រឡប់ទៅកម្ពុជា
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាមកមួយជើងនេះគ្រប់ទឹកហ្មងថាដើរគ្រប់កន្លែងតែម្ដង
បាទបាទ
តាំងពីឆ្នេរភាគខាងលិចខាងរដ្ឋ California ហ្នឹងគេហៅថាជា West Coast ហើយឥឡូវនេះមកដល់តំបន់រដ្ឋធានី Washington ទៅទីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts ហ្នឹងគឺគេឆ្នេរភាគខាងកើតឆ្នេរ Atlantic និយាយគេហៅ East Coast ហ្នឹងឯងហើយក៏នឹងទៅរដ្ឋមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងដំណើរនេះមើលទៅច្រើនមែនទែនមកមួយជើងនេះគឺថាបានស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងបាទ
បាទបាទខ្ញុំមានសំណាងដែលបានមកហើយក៏សប្បាយចិត្តដែលបានឃើញអ្វីថ្មីថ្មីមិនមែនថារឿងល្អសុទ្ធទេប៉ុន្តែក៏មានកង្វល់របស់យុវជន
បាទ
នៅពេលដែលខ្ញុំទៅ UC Santa Cruz ហ្នឹងណាសាកលវិទ្យាល័យរបស់គេហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីបរិយាកាសនៅក្នុងការសិក្សារបស់គេហើយរបស់យើងគឺវាខុសគ្នាឥឡូវយើងនិយាយដំបូងយើងបដោតទៅលើការរៀបចំស្ថាប័នឬក៏ការរៀបចំទីតាំងនៃការសិក្សាទៅចុះនៅក្នុងសាលា Santa Cruz នេះខ្ញុំនិយាយថាក្នុងករណីសាលា Santa Cruz គេមិននិយាយសិក្សាផ្សេងទេគ
ឺ
គេផ្សារភ្ជាប់សិស្សហ្នឹងទៅជាមួយនឹងធម្មជាតិតាមនោះសាលាគឺគេគឺសង់នៅក្នុងព្រៃហើយគេអត់កាប់ព្រៃច្រើនទេគេសង់គេ
ធ្វើតែ
មានអគារនឹងហើយជុំវិញហ្នឹងគឺពាត់ដោយព្រៃដូចយើងនៅក្នុងព
្រៃ
រៀនចប់យើងចង់ទៅផ្ទះយើងត្រូវដើរកាត់ព្រៃហើយមានឆ្លុះ
បាទមានទន្សាយមានអីចឹង
បាទមានទំប្រុកមានទន្សាយវាហាក់បីដូចជាផ្សារភ្ជាប់ឲ្យសិស្សហ្នឹងស្រឡាញ់ធម្មជាតិហើយ
បា
ទដឹងគុណអំពីធម្មជាតិទាំងហ្នឹងជាបរិយាកាសមួយប
ាទពីព្រោះភពផែនដីជាភពមួយដែលសម្រាប់ជីវិតទាំងអស
់អញ្
ចឹងមុនការកកើតមនុស្សគឺជាសត្វនឹងឯងដែលរស់នៅនឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានជានៅពេលដែលមានយើងហើយត្រូវបាត់វត្តមានសត្វបាត់វត្តមានរុក្ខជាតិអីហ្នឹ
ងខ្ញុំយ៉ាងភ័យអើដែរតែខ្ញុំគិតហ្នឹងថាជុំអាមេរិកអភិវឌ្ឍប៉ុណ្្នឹងដែរហើយមិនប្រៃគេអត់អស់នៅស្រុកខ្មែរ
បា
ទអភិវឌ្ឍមិនតន់ដល់ទីក្រុងអាមេរិកហ្នឹងប៉ុន្តែប្រៃអស់ហើយលេងយើងមើលទៀងតែមើលទីក្រុងភ្នំពេញសម្បីតែការរៀបចំទីក្រុងអញ្ចឹងបឹងធម្មជាតិអីលុបអស់ហើយអត់មានបឹងធម្មជាតិទេតាមផ្លូវអីដើមឈើមានប៉ុនកូនដៃអត់សូវមានណាដើមឈើណាធំនៅសារអីនៅសារតែយើងមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការថែទាំដើមឈើដែលកំពុងដាំនឹងផងអាខ្លះក៏ងាប់ខែប្រាំងអស់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងក៏យើងមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរៀបចំផែនការប្លង់មេរបស់ទីក្រុងហ្នឹងនៅក្នុងការបញ្ចូលនៅធនធានទឹកក៏ដូចជាធនធានធម្មជាតិទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទេនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ការអភិវឌ្ឍន៍យើងគិតនោះទៅដល់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាមើលរំលងនៅជីវិតមនុស្សនៅជីវិតសត្វនៅផាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងឥឡូវយើង skip រឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងយើងនិយាយអំពីកម្មវិធីសិក្សារបស់សិស្សនីមួយនៅវិញពួកខ្ញុំបានឆ្លងកាត់សកលវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាដែរហើយខ្ញុំក៏មកឃើញអំពីការសិក្សារបស់សិស្សនៅក្នុង សាកលវិទ្យាល័យរបស់សន្តិគ្រូសិនដែរ
បាទ
អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញខុសគ្នាគឺថាសាកលវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមិនសូវជាជំរុញឲ្យសិស្សហ្នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីខ្លាចទៅជាបញ្ញវន្តទេ
បាទ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅទីនេះសិស្សចាប់តាំងពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រម្ល៉េះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមត្រូវតែស្រាវជ្រាវតែមិនតែស្រាវជ្រាវតែរឿងក្នុងស្រុកតែទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែគឺស្រាវជ្រាវអ្វីដែលបានកើតឡើងផងក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវដើម្បីស្វែងរកការពិតផងនៅអ្វីដែលកើតឡើងទូទាំងពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងមុខវិជ្ជាគាត់រៀនហើយមុខវិជ្ជាគាត់គឺគេបើកទូលាយមានទាំងមុខវិជ្ជាផ្នែកនយោបាយផងមុខវិជ្ជាផ្នែកការពារធនធានធម្មជាតិផងមុខវិជ្ជាក្នុងការគេហៅថាមុខវិជ្ជាប្រែការsocial transformation ការកែប្រែសង្គម
បាទ
ហើយសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានជំរុញឲ្យចង់ចេះចង់ដឹងចង់រៀនហើយធ្វើការ SLC ជម្រៅទៅក្នុងមុខវិជ្ជានីមួយនីមួយក៏ដូចជារឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែកើតមានខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅចោះដូចជាមុខវិជ្ជានៅក្នុងការការពៀធនធានធម្មជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យគឺមានអ្នកប្រាជ្ញាច្រើនហើយក៏ដូចជាសិស្សដែលរៀននៅ under graduate ហ្នឹងគេធ្វើការសិក្សាទៅលើការទាញយកធនធានរ៉ៃលីជូមនិងរ៉ៃតុងដែងដែលវាសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចបៃតង
បាទ
ហើយយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយគឺតែងតែលើកសរសើរអំពីសេដ្ឋកិច្ចបៃតងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសិស្សដែលរកឃើញគឺថាដើម្បីការកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចបៃតងហ្នឹងគឺយើងបានទៅបំផ្លាញនៅប្រទេសឈីលីនៅប្រទេសអាហ្សង់ទីននោះហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺថាអ្វីដែលគេលើក concern ទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីដែលគេលើកពីក្តីបារម្ភហ្នឹងគឺអត់មានពីណាគេមកចាប់ចងគាត់ទេ
បាទ
គាត់មានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្វែងរកការពុតស្វែងរកបញ្ហាណាមួយដែលកើតចេញពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនហើយផ្ទុយទៅវិញគាត់អាចយកការងារហ្នឹងដែលគាត់បានរកឃើញហ្នឹងទៅផ្សព្វផ្សាយជាស្នាដៃរបស់គាត់ហើយក៏អាចនឹងថ្ងៃអនាគតទៅមានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលមិនមែនតែទៅលើរដ្ឋាភិបាលតែទៅលើពិភពលោកដែរព្រោះថាអ្វីដែលគាត់ស្រាវជ្រាវឃើញហ្នឹងគាត់តែមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់និងប្រទេសដែលកំពុងតែគិតពិចារណាចង់ដើរផ្លូវដូចអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានសពថ្ងៃ
បាទវាសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតនឹងក្រៅពីការចងក្រងរហូតដល់ឈានទៅដល់ការធ្វើគោលនយោបាយមានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនឹងរបស់យុវជនរបស់សិស្សនិស្សិតគេនឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សម្លេងនៅលើឆាកអន្តរជាតិបានទទួលពានរង្វាន់កម្រិតជាតិអន្តរជាតិអីផ្សេងទៀតវាចម្លែកអីតែនៅស្រុកសន្តិភាពនឹងឲ្យតែនិយាយពីរឿងបរិស្ថានឲ្យតែលឿនលាតត្រដាងអំពីការពិតនឹងមិនទទួលបានការលើកទឹកចិត្តហើយថែមទាំងទទួលបានការចាប់ចងទៀតដោយករណីដារាវុធអីធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងហើយ at the same time ក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងក្រោយមកយើងបានទទួលពានរង្វាន់ពីខាងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងជាដើមចំណុចនេះយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
ចំណុចនេះវាធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញអំពីការដែលថ្នាក់ដឹកនាំមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជននឹងចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពសង្គមនយោបាយឯងយើងបើយើងតែមើលគោលនយោបាយរបស់គាត់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនគឺមានឯងក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជននឹងបង្កើតជាចលនាផ្សេងៗចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពសង្គមនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅយើងឃើញថាវាគឺជាបរាជ័យដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមួយទៀតយើងសង្កេតឃើញថាគាត់ក៏បរាជ័យនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅប្រព័ន្ធអប់រំនេះជាង30ឆ្នាំក្រោយពេលដែលយើងទទួលបានសន្តិភាពមកយើងនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចយើងកើនឡើង 7% ក្នុងមួយឆ្នាំយើងមានកំណើនខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងនៅក្នុងអាស៊ីផងមានប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងយើងមានកំណើននៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យផងយើងទាញយករ៉ៃអស់ច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាប្រព័ន្ធអប់រំនៅតែខ្សោយដោយមិនមានលុយនៅក្នុងការចំណាយទៅលើវិស័យអប់រំច្រើនទេបើយើងពិនិត្យមើលថវិកាជាតិជាប្រចាំឆ្នាំយើងឃើញថាចំណាយកងទ័ពហ្នឹងសឹងតែចង់លើសពីចំណាយវិស័យអប់រំទៅទៀត
លើសជាទៅទៅគឺលើស
គឺលើសពីវិស័យអប់រំទៅទៀតមូលហេតុអីបានជាចំណាយកងទ័ពហ្នឹងលើសពីចំណាយវិស័យអប់រំឃើញប្រទេសយើងជាប្រទេសសន្តិភាពហើយយើងត្រូវចំណាយលើកងទ័ពដ៏មហិមាបើគណៈពេលដែលវិស័យអប់រំហ្នឹងគឺអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេសាលារដ្ឋនីមួយៗយកលុយថ្លៃខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សាលាសកលវិទ្យាល័យរបស់គឺ free សម្រាប់ប្រជាជនរបស់គេបង់តែ500ដុល្លារ
បាទ
នៅក្នុងស្រុកយើងសិស្សដើម្បីបានរៀនសកលវិទ្យាល័យគឺបង់500ដុល្លារស្មើនឹងប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់បង់ឲ្យរដ្ឋគេដែរដូច្នេះយើងឃើញថាប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់រលើបានច្រើនជាងយើងរាប់សិបដងគេចំណាយលុយតែ500ដុល្លារដើម្បីរៀនសូត្រស្រុកយើងប្រជាជនក្រផងពិបាកនឹងធ្វើការធ្វើដំណើរទៅរៀនផង អត់មានអីចិញ្ចឹមជីវិតផងប៉ុន្តែត្រូវចំណាយលុយ500ដុល្លារឬក៏លើសពីហ្នឹងទៅទៀតស្មើនឹងប្រជាជនអាឡឺម៉ង់ដើម្បីទទួលបានការសិក្សាអប់រំអានេះយើងឃើញថាកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់ហើយមួយទៀតបើយើងទៅមើលតាមសកលវិទ្យាល័យយើងមិនឃើញមានណាគម្រោងឬក៏មូលនិធិនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យសាស្ត្រាចារ្យឬក៏សិស្សនៅក្នុងសាលាហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើសង្គមខ្មែរបានទេខុសពីនៅទីនេះដែលគេជំរុញឲ្យសិស្សរបស់គេហ្នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសដែលអ្វីដែលគេនិយាយសពថ្ងៃហ្នឹងគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចគោលនយោបាយរដ្ឋបរដ្ឋាភិបាលគឺគេបើកចំហឲ្យបណ្ឌិតបញ្ញវន្តនៅតាមសាលាជាសាស្ត្រាចារ្យក្តីជាសិស្សបណ្ឌិតថ្នាក់បណ្ឌិតក្តីឬក៏ជាសិស្សថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រក្តីអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីធ្វើជាវិភាគទានដល់សង្គមបានប៉ុន្តែយើងបើយើងមើលទៅតាមសាលារដ្ឋវិញគឺมันឃើញមានកញ្ចប់លុយដើម្បីឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនិស្សិតហ្នឹងគាត់អាចស្រាវជ្រាវបានទេហើយទុយទៅវិញហ្នឹងបើខ្ញុំធ្លាប់ទៅមើលសារណានៅក្នុងបណ្ណាល័យខ្លះវិញហ្នឹងគប់ពីគ្នាហ្នឹងក៏ជាប់ដែរ
បាទត្រូវហើយយើងរហូតដល់កម្រិតមួយតែយើងមានសញ្ញាបត្រសេះហោះឲ្យទៅទៀតណាសញ្ញាបត្រសេះហោះហ្នឹងមានន័យថាប្រើលុយទៅទិញកម្រិតបញ្ញាបត្រក៏មានកម្រិត Master ហ្នឹងអនុបណ្ឌិតហ្នឹងក៏មានជាពិសេសហ្នឹងបណ្ឌិតមានសកលវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរមួយនោះហ្នឹងយើងមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេប៉ុន្តែល្បីថាជាសកលវិទ្យាល័យសេះហោះខាងចេញសញ្ញាបត្របណ្ឌិតឲ្យពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពួកអង្គញាពួកអីមួយចំនួនដែលជាទូទៅមិនឆ្លងកាត់ការសិក្សាទេ
គឺកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំ
ងាកឲ្យ
ចឹងទៅសម្ដីអ្នកស្គាល់គ្នាណ
ាបា
ទគាត់រៀនចប់ហើយគាត់រៀនចប់បញ្ញាបត្រហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការបានតែឯច្រើនតែខ្ញុំសួរគាត់ថាមិនបងអាចចង់ត Master ចង់តបណ្ឌិតទេគាត់ថាខ្ជិលយកតែដឹងបានការហើយ
បាទ
ពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងគួរតែបង្កើតក្តីសង្ឃឹមឲ្យបានច្រើនជាពេលដែលយើងគួរតែក្រោកឈរគួរតែជជែកឲ្យបានច្រើនអំពីបញ្ហាសង្គមព្រោះថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងរឹតត្បិតច្រើនមែនទែនជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលពីមុនយើងអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតយើងអាចមានគណៈបកប្រឆាំងធំមួយចឹងទៅក៏មកគណៈបកប្រឆាំងក៏តែមានយើងមិនអាចធ្វើយុទ្ធនាការអីជាសាធារណៈបានទេយើងមិនអាចនិយាយរឿងនេះរឿងនោះជាសាធារណៈបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឈប់និយាយឬក៏យើងរដ្ឋបတ်ខ្លួនឯងមិននិយាយហើយគេហៅថា stay in comfort zone ណាកន្លែងដែលងាយស្រួល
សុខស្ងាត់សុខស្រួល
សុខស្រួលរហូតទៅយូរទៅសំបីថារឿងដែលកប៉ិចកប៉ុកហ្នឹងក៏យើងនិយាយឡើងបានដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នានិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមហ្នឹងហើយទៅជារឿងធម្មតាវាជាសង្គមរបស់យើងយើងអាចនិយាយបាននោះខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាលំហសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយហ្នឹងវានឹងអាចធំព្រោះយុវជនទៅថ្ងៃខាងមុខគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំគាត់គឺជាអ្នកដែលបន្តវេននៅក្នុងការជំរុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឈ្មោះទៅមុខដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់ដែលគាត់ត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមហើយបន្តធ្វើសកម្មភាពហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់គាត់នឹងអាចប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគម្រិតសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការការពារបរិស្ថានបានពេញលេញនៅកម្ពុជាដែរ
ហ្នឹងហើយយើងជជែកគ្នានេះក៏ច្រើនណាស់ហើយដែរថាតើយុវជនដារាវុធមានសារអីបន្ថែមជាចុងក្រោយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅជាពិសេសយុវជនអីដែលមានក្តីស្រមៃថាចង់មករៀននៅស្រុកក្រៅចង់មានឱកាសមកដូចថារៀនសូត្រអីបន្ថែមថ្មីពីពិភពលោកពិភពខាងក្រៅក្រៅអំពីនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការគាបសង្កត់ហ្នឹងបាទ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំជំរុញឲ្យមិនតាមតែយុវជនទេបណ្ដាប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលចាប់ផ្ដើមសកម្មក្នុងការជជែកអំពីបញ្ហាសង្គមជាពិសេសគឺមិនជជែកអីវែងឆ្ងាយគឺជជែកតែពីបញ្ហាជីវភាពរបស់ខ្លួនឯងដែលជួបផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ដែរត្បិតតែប្រទេសយើងមានយុវជនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានណាមួយវាតម្រូវឲ្យចេញពីប្រជាជនទាំងអស់គ្នាមានមនុស្សជាច្រើនដាក់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើយុវជនច្រើនណាប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាភ្លេចថាតួនាទីរបស់មនុស្សចាស់តួនាទីរបស់អ្នកដែលផុតវ័យយុវជនហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរឧទាហរណ៍ដូចជាឪពុកម្ដាយយើងត្រូវបើកចំហឲ្យកូនហ្នឹងអាចសិក្សាចេះដឹងហើយក៏មានគំនិតអាចគិតជាឯករាជ្យដោយមិនចាំបាច់ស្ថិតនៅក្រោមការគៀបសង្កត់ហើយមិនចាំបាច់ហាមឃាត់កូនគាត់នឹងមិនឲ្យចូលរួមការងារសង្គមហ្នឹងក៏ជាការចូលរួមមួយរបស់មនុស្សចាស់នៅក្នុងសង្គមដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបណ្ឌិតអ្នកចេះដឹងគួរតែជជែកអំពីបញ្ហាសង្គមហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាជាងការដែលយើងដឹងហើយយើងលាក់
បាទ
ហើយយើងដាក់ស្គីសង្គមទៅលើយុវជនសង្គមថាគាត់នឹងនិយាយរឿងហ្នឹងគណៈពេលដែលគាត់សមត្ថភាពគាត់ខ្វះប្រព័ន្ធអប់រំយើងក៏មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នឹងខ្លាចទៅជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលងាយស្រួលហើយគាត់ត្រូវគិតគូរពីជីវភាពរបស់គាត់ផងគាត់នៅឆ្លៀតពេលចូលរួមបញ្ហាសង្គមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមទៀតហើយសម្រាប់ខ្ញុំទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថា វាដល់ពេលដែលយើងគួរតែជជែកគ្នាហើយគួរតែមានក្តីសន្តោសមេត្តាជាមួយគ្នាហើយព្រោះថាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺយើងមិនមែនចង់ទៅថាយកគ្នាជាសត្រូវឬក៏ស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាអ្វីដែលយុវជនយើងធ្វើថ្ងៃនៅក្នុងការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាជនយើងរស់នៅក្នុងភាពជាមនុស្សរស់នៅក្នុងភាពជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឯងយើងអាចចង់ឃើញគាត់មានផ្ទះនៅសុខសុខត្រូវគេដេញចេញពីផ្ទះផ្ទះគាត់យកគេយកទៅឲ្យអ្នកធំយើងអាចចង់ឃើញនៅពេញហ្នឹងខែក្តៅហ្នឹងក្តៅដល់42 43អង្សាហើយអត់មានមលុបជ្រកយើងក៏អាចចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងខ្លាយទៅជាអ្នករណោបរទេសដូចជានៅតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងអភិវឌ្ឍយើងឲ្យគេដាច់ឬក៏ដីសម្បត្តិ99ឆ្នាំដែលរងហានិភ័យនៃការបាត់បង់ទឹកដីហ្នឹងយើងអាចចង់ឃើញអាហ្នឹងឯងហើយយើងក៏មិនចង់យកនរណាម្នាក់ធ្វើជាសត្រូវរបស់យើងដែរយើងគ្រាន់តែចង់ម្ដងទៀតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ
បាទរស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សមិនចឹងណោះបាទហ្នឹងហើយដារវត្តយើងជជែកគ្នានេះក៏ច្រើនណាស់ហើយដែរហើយសង្ឃឹមថាសាជំរុញលើកទឹកចិត្តរបស់ដារវត្ត